สังขารก็ไปคิดไปได้สองทางด้วยกันคิดไปทางธรรมะก็ได้คิดไปทางโลกก็ได้ถ้าคิดไปทางโลกก็คิดไปแบบว่าเออเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวซะหน่อยไปกินเลี้ยงซะหน่อยอะไรเงี้ยถ้าคิดทางธรรมะก็เออวันนี้วันพระเราไปเข้าวัดดีกว่าก็ไปจำศีลไปอดข้าวข้าวเย็นนี้ไปทรมานใจตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดกำลังที่จะต่อต้านต่อสู้กับกิเลสความโลภความอยากทั้งหลายนั้นถ้าเราไม่มีกำลังเราไม่มีขันติ เราไม่มีศีลเป็นเครื่องช่วยแล้วยากที่จะต่อสู้กับความโลภได้ดังนั้นสังขารก็เป็นสังขารที่เป็นธรรมะก็ได้เป็นกิเลสก็ได้ที่เราเรียกว่าเป็นมรรคหรือเป็นสมุทัยถ้าคิดไปในทางสั่งสมกิเลสไปทางความโลภความโกรธไปทางความที่อยากจะสนุกสนานเฮฮากับเรื่องกามสุขทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสังขารไปทางสมุทัยเป็นการไปสร้างไปสั่งสมความทุกข์ใจถ้าสังขารที่คิดว่าเออไปหาที่สงบดีกว่าไปนั่งอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่นั่งที่นอนสงบสงัดวิเวกอย่าไปคลุกคลีกันอย่าไปนั่งจับเขานั่งจับกลุ่มคุยกันไปก็ฟุ้งไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไปอยู่ตามลำพังของเราแล้วก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาสติเป็นผู้ที่เจริญเข้าสู่สัมมาสมาธิเป็นผู้ที่เจริญมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นความคิดอันนี้ถึงเป็นตัวสำคัญถ้าคิดในทางธรรมะเราก็เรียกว่าปัญญาถ้าคิดไปในทางโลกเราก็เรียกว่ากิเลสทีนี้โดยธรรมดาแล้วจิตใจของเรานั้นไม่ค่อยคิดไปทางมรรคเท่าไหร่ไม่ค่อยคิดไปทางปัญญาเท่าไหร่เพราะว่าโดยนิสัยเดิมแล้วจิตใจของเรานั้นถูกกิเลสครอบงำมานานมากจนกระทั่งฝังเป็นนิสัยลึกเข้าไปจนกระทั่งเป็นถึงสันดานเลยก็ว่าได้เรื่องของการไปเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากใครโทรศัพท์มาชวนไปนี่มันแทบจะไม่ต้องรอเลยแต่ถ้าจะใครจะมาชวนเข้าวัดเข้าวานี่มันต้องตั้งหลักตั้งท่ากันบางทีเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะเข้าวัดกันได้ทักครั้งหนึ่งนี่ นั่นก็เพราะเป็นว่าเราขาดธรรมะเราไม่ค่อยได้พัฒนาเราไม่ได้ส่งเสริมให้ไปคิดในทางของธรรมะนั่นก็เพราะเป็นว่าเราไม่เคยสัมผัสผลของธรรมะมาก่อนเราไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานเราไม่เคยสัมผัสความสุขจากการรักษาศีลเราไม่เคยสัมผัสความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธินั่นเองแต่เมื่อเราได้เริ่มสัมผัสกับสมาธิแล้วนั้นเราต้องพยายามระมัดระวังควบคุมดูสังขารความคิดปรุงของเรานี้ให้ไปในทางที่เราต้องการให้ไปเพราะฉะนั้นขณะที่เราออกจากสมาธิแล้วนั้นเราควรที่จะดูจิตใจเราดูสังขารตัวนี้ดูว่าสังขารตัวนี้จะให้เราพาเราไปคิดไปทางไหนถ้าคิดบอกว่าเออนะเมื่อก่อนนี้เคยเข้าวัดอยู่วันแค่อาทิตย์แค่วันพระอาทิตย์นึงก็เข้าอยู่จำศีลครั้งเดียวต่อไปนี้อยากจะขอลองอยู่สักอาทิตย์นึงเลยหรืออยู่สัก10วันยี่อยู่สักเดือนนึงหรืออยู่สักพรรษาหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพิ่มเวลาให้กับตัวเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเราเริ่มไปในเดินทางไปในทางที่ถูกทางที่เราเรียกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองการเราต้องการไปสู่ความสงบเราก็ต้องเดินเจริญรอยตามที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้คือทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาพยายามหาที่สงบวิเวกอย่างที่วัดนี้ก็มีที่ห้องพักที่เราเรียกว่าห้องอินทรีย์สังวรนั่นแหละคือเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่อยากจะควบคุมจิตใจควบคุมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ให้ไปดูไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่ไปยั่วยวนกวนใจให้เกิดกิเลสให้เกิดความอยากถ้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วบางทีมันอยู่วัดได้ไม่กี่วันทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกไป คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยตัวเองเคยสัมผัสมาเคยมีความสุขกับเรื่องเหล่านั้นมาแต่ลืมนึกถึงความทุกข์ที่มันมีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไปความสุขของกามสุขก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขแบบเหมือนกับขนมหวานยาขมเคลือบน้ำตาลอย่างนั้นเวลาอมมันเข้าไปใหม่ๆก็หวานดีแต่พอไอ้น้ำตาลที่มันเคลือบอยู่หมดแล้วมันก็เจอแต่ความขมขื่นความสุขของทางโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันมีความสุขดีมันเพลิดเพลินดีแต่พอต่อไปเมื่อมันเกิดความจำเจแล้วมันก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาเรามีสมาธิแล้วนั้นท่านบอกว่าให้เจริญปัญญาต่อไปให้พิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นโทษของกามสุขเพราะว่าขณะที่เราได้สมาธินั้นน่ะมันเป็นเพียงชั่วขณะเดียวแต่พอเราออกมาจากสมาธิแล้วกิเลสที่มันเคยชอบเรื่องกามสุขเนี่ยมันยังมีอำนาจที่เราฉุดลากเรากลับไปได้นะอย่าไปคิดว่าคนที่นั่งทำสมาธิแล้วจะไม่ไปเที่ยวผับนะไปได้ถ้าลองปล่อยมันไปเลยมันหลอกมันก็อ้างว่าโอ๊ยเพื่อนมาชวนไปเกรงใจก็ต้องไปนี่เพราะว่าเนี่ยทำแต่สมาธิไม่ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วมันจะมีกำลังต้านทานจิตมันสามารถที่จะดึงไม่ให้มันถูกฉุดกระชากไปได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามเจริญวิปัสสนาคือไตรลักษณ์อยู่เสมอให้เห็นว่าความสุขของทางโลกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลมันสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็เซ็งต้องหาความสุขใหม่ๆแปลกๆอยู่เรื่อยความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้ของต่างๆมันมีอยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมมันประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟแล้วเราก็เอามาผสมปรุงแต่งให้มันเป็นรูปร่างแปลกๆให้มันมีเสียงแปลกๆขึ้นมาแล้วก็เกิดความหลงลุ่มหลงสนุกสนานไปกับมันนั่นเองพอเพลิดเพลินมันกับมันสักระยะหนึ่งแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายก็ต้องหาของแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอีกเหมือนเสื้อผ้าแฟชั่นที่เราใส่กันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สูงเดี๋ยวมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็ยาวมันก็ขึ้นลงๆอยู่อย่างเงี้ยแฟชั่นของคนเรามันก็หมุนไปเวียนมาอยู่อย่างเดิมมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันวนไปเวียนมาเขาเรียกเหมือนกับเป็นวัฏฏะวนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่อให้เราดีขึ้นให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้มันกลับวนไปเพื่อจะผูกเรามัดเราให้เราติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่สังขารร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ค่อยแก่ลงไปเสื่อมลงไปเราจะไปตามสังคมตามแฟชั่นมันก็ไม่ไหวพอแก่เข้ามันก็รู้สึกว่ามันอยู่กับคนละโลกเขาแล้วตอนนั้นบางทีก็ต้องทำใจแล้วทำใจตอนนั้นบางทีก็อาจจะลำบากเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะทำไม่ได้บางคนอายุ70-80ก็ยังเข้าสังคมอยู่แต่งหน้าทาปากอยู่เพราะว่าจิตใจมันถูกสิ่งเหล่านี้ดูดไว้ดึงไว้มันก็ต้องทำอย่างนั้นไปกระทั่งถึงวันตายผลก็คือเวลาตายไประดับจิตก็อยู่ในระดับเดิมไม่ได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เป็นจิตที่ได้สัมผัสกับความสุขที่มีความละเอียดเป็นความสุขที่เป็นความสุขแท้ๆความสุขล้วนๆเนี่ยก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเราได้เข้าวัดเข้าวาเราได้เข้ามาศึกษาแล้วปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่ญาติโยมได้มาฟังในวันนี้ญาติโยมก็พอรู้อยู่ว่าสิ่งไหนที่ญาติโยมจะต้องทำกันก็คือการรักษาจิตใจพยายามรักษาจิตใจให้สงบให้นิ่งให้ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าวันหนึ่งนี่ทำได้ทำแต่สองอย่างเท่านั้นได้ก็เป็นสิ่งที่เลิศเลยทีเดียวก็คือนั่งสมาธิกับเดินจงกรมพอลุกขึ้นจากนั่งสมาธิก็เดินจงกรมต่อกำหนดควบคุมจิตใจต่อไม่คือไม่ปล่อยให้ใจนี่มันไปลบไปคิดไปปรุงเหมือนสมัยก่อนเลย คิดว่าอยากจะไปนู่นอยากจะมานี่อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่บอกไม่เอามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเคยทำมามากต่อมากแล้วเคยไปมามากต่อมากแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแต่ถ้าเราควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยให้วางไม่ไปยึดไปเกาะไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องของใครอันนั้นแหละก็คือสิ่งที่วิเศษสำหรับจิตใจของเราถ้าเราสามารถทำนี้ได้วันวันหนึ่งคือไม่ได้หมายความว่าจะให้ทำสองอย่างนี้อย่างเดียวนะเพราะว่าหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนแล้วก็มีอยู่ดูแลรักษาร่างกายเราต้องมีการรับประทานอาหารมีการซักเสื้อผ้าทำความสะอาดที่อยู่อาศัยอะไรของเรานี้แต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติทำได้คือทุกขณะที่เราทำงานเหล่านี้ขอให้เรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำมันก็เหมือนกับเราปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกับเราเดินจงกรมอยู่ขณะเราเดินกวาดบ้านนี่แล้วถ้าเรามีสติอยู่กับไม้กวาดที่เรากวาดนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการตั้งสติรักษาจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปหาความวุ่นวายไม่ให้จิตใจคิดปรุงให้เกิดความฟุ้งซ่านถ้าเราพยายามรักษาใจให้อยู่กับตัวเราให้มันนิ่งอยู่ไม่ให้มันไปไหนอันนี้จิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านแล้วจิตก็จะสงบจะสบายไม่ว่าจะทำอะไรในอิริยาบถ4จิตจะมีแต่ความสุขความสบายเพราะจิตใจมีสติคอยควบคุมอยู่มีปัญญาคอยต่อสู้กับกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสหลอกฉุดลากให้ไปหาสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีดีแดอะไรเท่าไหร่สู้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ก็คือพยายามรักษาใจให้สงบอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะความสงบนั้นก็คือความสุขที่แท้จริงคนเรามีความสงบนี่บางทีมันอิ่มนะบางทีข้าวปลาอาหารนี่เคยรับประทานมากเมื่อก่อนตอนหลังนี่จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่รับประทานพอรู้สึกว่ามันอยู่ท้องก็พอแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เวลารับประทานอาหารจิตใจมันไม่ได้ไปสัมผัสกับรสชาติมันรสชาติเหล่านั้นมันไม่มีความหมายเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่มีอยู่กับจิตใจของผู้ที่มีความสงบเนี่ยมันต่างกันมากเพราะงั้นการรับประทานอาหารมันเมื่อก่อนนี่มันรับบางทีรับประทานอาหารเพื่อความสุขจริงก็รับประทานเพื่อรสเพื่อชาติเพื่อรูปสีสันของมันอาหารนี่จะต้องจัดให้มันสวยให้มันงามแต่พอได้ความสุขทางด้านจิตใจแล้วพระที่ท่านฉันในบาตรเนี่ยบางทีท่านก็คลุกมันเข้าไปเลยเอาแกงใส่เข้าไปเอาข้าวใส่เข้าไปเอาของหวานทองหยิบฝอยทององุ่นแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยผลไม้หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปคนเข้าไปให้มันกันอันเดียวอร่อยนะลองฉันลองรับประทานดูสิเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีใช่ไหมมันไม่ได้ไปไหนหรอกจะได้กินอาหารที่มันแปลกอันนี้เขาเรียกว่าเปิดพิสดาร แล้วเราจะสบายเรื่องอาหารการกินเราไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่ามันก็มีแค่เปรี้ยวหวานหวานเค็มมันก็มีอยู่แค่สี่รสเองเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็มีอยู่แค่นั้นกินแล้วก็ไม่ได้กินเพื่อรสเพื่อชาติเพื่อความอร่อยอร่อยอะไรเรากินเพื่อที่จะรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ไปวันหนึ่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยกินเพื่อระงับความหิวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดอาหารและระงับความหิวที่จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีอาหารรับประทานไปแล้วอย่างน้อยเรารับประทานอย่างนี้เรารับประทานครั้งเดียวก็สามารถอยู่ได้ถึง24ชั่วโมงถ้าเราจะรับประทานจริงๆนะถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสนี่แปลกแม้กระทั่งรับประทานอาหารเพิ่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยบางทีใครมาพูดเรื่องอาหารเรื่องอะไรขึ้นมาบางทีก็อดที่อยากจะกินอีกไม่ได้อันนี้มันเป็นความอยากของกิเลสมันไม่มีความจำเป็นแต่กิเลสเมื่อมันยังไม่ถูกทำลายด้วยปัญญาคือพูดง่ายๆกิเลสนี่มันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรหรอก แต่มันเป็นความคิดที่เป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามที่มันเคยเป็นเคยทำอยู่ที่เราจะแก้เราจะทำลายกิเลสเนี่ยเราต้องใช้เหตุผลบอกว่ากินไปทำไมเพิ่งกินไปอิ่มๆเมื่อกี้นี้เองท้องมันยังย่อยไม่เสร็จเลยจะกินอะไรอีกไว้พรุ่งนี้ค่อยกินก็แล้วกันถ้าอยากจะกินอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการใช้เหตุใช้ผลดับกิเลสปัญญาเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงแต่กิเลสนี่เป็นความปลอมไม่มีความจำเป็นจะต้องกินแต่หิวแต่อยากจะกินเนี่ยอันนี้มันเป็นความปลอมมันเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับคนเราทั้งหลายถ้าทุกคนนั้นมีเหตุมีผลแล้วโลกเรานี่สามารถอยู่กันได้ด้วยความผาสุกเพราะของต่างๆในโลกนี่พอมีมากเสียกว่าที่เราจะต้องการที่จะสามารถที่จะเอาไปได้แต่เพราะว่าความอยากของกิเลสเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าไม่พอมันคิดว่ามีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นมันก็เลยสร้างปัญหาให้สงครามเกิดขึ้นก็เพราะกิเลสพาให้เกิดขึ้นถ้าทุกคนเรานี่เป็นชาวพุทธเนี่ยเชื่อได้ว่าโลกเรานี่จะอยู่กันได้อย่างสันติสุขไม่มีที่จะต้องไปลุกรานผู้อื่นไม่มีเหตุที่จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นทั้งสิ้นเพราะชาวพุทธเรานั้นอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็กินน้อยด้วยจะเรียกว่ามักน้อยสันโดษกินเท่าที่จำเป็นบริโภคเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้ามีสัก2ชุดก็อยู่ได้แล้วชุดขาวเนี่ยสลับผัดเปลี่ยนกันวันนี้ใส่ชุดนี้อีกชุดหนึ่งก็เอาไปซักไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เปลี่ยนมันอย่างของพระนี่ได้ว่ามีแค่3ผืนก็อยู่ได้แล้วเขาเรียกผ้าไตรจีวรมีผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งเขาจึงใช้แค่2ผืนเท่านั้นเองผ้าห่มกันหนาวนี่ก็ใช้ไว้ในหน้าหนาวเวลาเกิดฤดูหนาวขึ้นมาถ้าโดยปกติก็มี2ผืนนี่ก็อยู่ได้แล้วทั้งที่อาตมาห่มนี่ผ้าจีวรนี่ได้ผ้าห่มแล้วก็มีผ้านุ่งอีกผืนหนึ่งแล้วทีนี้ในสมัยคนไทยเรานี่เห็นว่าเวลาถ้าไม่ได้ห่มจีวรมันจะไม่มีผ้าอังสะผ้าท่านก็จะมีแต่ผ้านุ่งอย่างเดียวเขาก็เลยทำผ้าอังสะขึ้นมาอีกผืนหนึ่งผ้าอังสะนี่ก็เป็นเหมือนกับผ้าสบายที่โยมใช้อย่างเงี้ยของผ้าก็ใส่ไว้ด้านในเมื่อเวลาบางทีไม่อยากจะห่มจีวรอย่างน้อยก็ยังมีผ้านี่อยู่ผ้าอังสะอยู่แต่พูดถึงความจำเป็นของเรื่องเหล่านี้แล้วมันไม่มากมนุษย์เราเนี่ยถ้าอยู่กันแบบตามคำสอนของพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่อยู่ตามความจำเป็นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายเลยตู้เสื้อผ้าไม่ต้องมีหรอกร้านขายตู้เสื้อผ้าก็เจ๊งไปเลยไม่รู้จะเอาเสื้อผ้าที่ไหนมาเก็บนะมั้ยแต่คนเรามันสังคมเรามันก็แปลกมันต้องมีหลายชุดด้วยกันวันหนึ่งบางทีชุดเช้าชุดกลางวันชุดเย็นชุดนอนใส่กันเป็นแบบว่าเล่นกันเลยแล้วก็ต้องมาลำบากกับการดูแลรักษาต้องซักกันอยู่อย่างเงี้ยปัญหาต่างๆนานายังเกิดขึ้นมาเพราะขาดความพอดีขาดปัญญาถ้าเราใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาแล้วสังคมเราจะอยู่กันได้ด้วยความสงบผาสุขเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วก็คือความสงบสุขความสงบของจิตใจนั่นเองเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมาควบคุมตัวนี้เลยเราตอบปล่อยให้ตัวนี้ฉุดกระชากลากพาไปด้วยกำลังอำนาจของกิเลสมันก็เลยหาความสุขไม่ได้มีแต่มีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลารุ่มร้อนร้อนเพราะความโลภร้อนเพราะความโกรธร้อนเพราะความหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันร้อนเพราะรูปร้อนร้อนเพราะเสียงร้อนเพราะกลิ่นร้อนเพราะรสร้อนเพราะเครื่องสัมผัสเห็นแล้วตาลุกวาวได้ยินแล้วตาลุกวาวอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยความนี้จะมันทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาเมื่อเกิดความอยากแล้วก็อยู่ไม่สุขนั่นเองแต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้ธรรมะเข้ามาสอนจิตใจเราแล้วก็บอกเราว่าอย่าไปหลงเลยในโลกนี้เนี่ยต่อให้มีเงินกี่ร้อยล้านกี่พันล้านมันก็ซื้อความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไม่ได้ เรามีอยู่แล้วในตัวเราเองเพียงแต่ทำให้มันเกิดขึ้นเถิดนะแล้วเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรทั้งสิ้นเราจะมีความสุขตลอดไปเลยทีเดียวเพราะความสุขอันนี้เมื่อเรามีแล้วเรามีสติปัญญาเราสามารถรักษามันไว้ได้มันเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงสมบัติภายนอกนั้นมันถูกเขาขโมยไปได้นะมันเสื่อมได้รถจอดทิ้งไว้เดี๋ยวนี้ยังคนก็ยังขโมยไปได้ข้าวของที่เรามีอยู่ขโมยยังเข้าไปหยิบเข้าไปขโมยถึงในบ้านของเราได้สามีของเราภรรยาของเรายังเสียไปได้เลยอย่าว่าแต่อะไรแต่อันนี้แหละที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอาจากเราไปได้ความสุขที่เกิดจากความสงบสุขอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมให้พยายามปลูกใจไว้คิดถึงเรื่องอันนี้และพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจสติปัญญาความภาคเพียรเพื่อที่จะยึดครองความสุขคือความสงบของจิตอันนี้ไว้ให้ได้ด้วยกำลังแห่งสติปัญญาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้